Olim yetishtirgan onalar. 33-chi qism. Imom Abu Yusufning onasi. U ham go'zal bir ona. Yahyo ibn Harma Abu Yusufning shunday deganini naql qiladi. Aslida Abu Yusuf bir qashshoq oilaga mansub bo'lib, qassorlik, ya'ni kiyimlarni yuvish va oqartirish ishi bilan shug'ullanardi. Uning o'zi shunday degan edi. Men hadisi sharif va fiqh ilmini o'rganishni istardim. Juda kambag'al edim. Pulim yo'q edi. Otam ham vafot etgandi. Faqirlik chog'imda hadis va fiqhni o'rganishga intildim. Bir kuni Abu Hanifa yonida o'tirganimda onam kelib meni o'zi bilan olib chiqib bunday dedi. O'g'lim, sen Abu Hanifa bilan barobar emassan. Uning noni pishiq, sen esa hayotimizni ta'minlashga majbursan. Men onamga itoat qilib, ko'p ilm izdan yurishdan voz kechdim va o'z tirikchiligimiz bilan mashg'ul bo'ldim. Abu Hanifa meni qidirib topib, darsga qaytishimni so'radi. Men esa uning majlisiga qaytib keldim. Uning majlisiga qaytgan ilk kunim edi. U seni bizdan nima uzoqlashtirdi deb so'radi. Hayotimizni ta'minlash va onamga itoat qilish deb javob berdim va o'rnimga o'tirdim. Odamlar chiqib ketganidan keyin u bir xaltani menga tutqazib, bundan foydalanib tur dedi. Qarasam, ichida 100 dirham bor ekan. U menga qarab, har qachon bu tugasa, menga xabar bergin dedi. Men ilm davrasiga borib turdim. Bir oz muddatdan keyin yana 100 dirham berdi. Shunday qilib, muhtojlikdan chiqib, badavlat bo'lgunimga qadar u menga yordam ko'rsatib turdi. Ustozimning bu ihson va ikromiga erishish sababidan ilmga ham ega bo'ldim. Alloh taolo unga go'zal mukofot, mag'firat va yaxshiliklar ato etsin. Ustozi Imomi Azamning darslari yangi boshlanganida bir kuni u kishining huzurlariga onasi kelib, "Ustoz, sizni tirikchiligingiz joyida, lekin biz muhtojmiz. O'g'lim ro'zg'orimizni butlash uchun pul topib ishlashi kerak bo'ladi," dedi. Shunda Imomi Azam rahmatullohi alayh, "Bu bola bu yerda sariyog, bodom, yeryong'oq yeyishni o'rganyapti axir," deya har kuni topadigan pulidan ko'prog'ini unga tutkazgan edi. Imom Abu Yusuf ilmda yetuk olim bo'lgach, uni bir vazifaga tayinladilar. Vazifasi bilan yurganida bir kuni Harun ar-Rashid uni ovqatlanishga taklif qildi. Dasturxonga sariyog, bodom va yeryong'oq qo'ygan Harun ar-Rashid, "Bulardan ye, doim ham bunday yeguliklar ikrom qilinmaydi," dedi. Bu holat qarshisida yillar oldin ustozining onasiga aytgan gaplarini eslab tabassum qildi. Harun ar-Rashid nima uchun qilding deganida voqeani aytdi. Ustozlari Imomi Azamni duo qildilar. Abu Yusufning onasini aslo ayblay olmaymiz. 10 ta yetim bilan tul qolish oson emas. Shu sababdan ham bolasining ishlab pul topishini istagan. Xo'sh, biz bu holatdan qanday dars olamiz? Moddiy qiyinchilik tufayli bir onaning farzandini ishlashga undashinimi? Yo'q. Bu yerda saboq olinadigan taraf bu gal onalar emas, ona qalbidagi qalbli olimlarimizdir. O'rni kelganda zaki va harakatchan talaba duch kelganida kerak bo'lsa uning moddiy imkoniyatlariga yordam berib bo'lsa ham yaxshi bir olim yetishtirishimiz kerakligini bu hodisadan xulosa qilishimiz mumkin. Abu Yusuf ustozi Imomi Azamning moddiy dastagi bilan ham oilasini ta'minladi, ham ilm tahsilini tamomladi. Shu sabab bo'lib islom fiqhida so'z sohibi olimlardan biri bo'ldi. Hech kim Abu Yusufni ustoziga yuk bo'lib olim bo'ldi demadi. Shu mavzudan kelib chiqib ichimni yoqqan bir xotirani aytkim keldi. Ba'zan yozuvchi asari orqali o'quvchisi bilan dardlashadi. Yoshligimizda boshimizdan o'tgan moddiy qiyinchiliklar sabab 2 yil maktabdan qolib, tekstilda, inshootlarda ishlab, oilamizning moddiy qiyinchiliklariga yordam bergandim. Hamd bo'lsinki, otam keyingi yillarda o'z ishlarini yo'lga qo'yib olgach, menga "Sen ilm o'rgan, men senga ko'maklashaman" degandilar. Istanbulga ketishimga ruxsat bergandilar. Men Istanbulda qolsam ham otamga og'irligim tushmasdi. Chunki Vanda askarlik qilganimda ham 20 lira pulni 3 oy hech kimdan biror nima so'ramasdan ilk askarlik maoshim kelgunicha yetkazib sarflab turgan bo'lganman. Alhamdulillah. Shuning uchun bunday holatlarda tejamkor bo'lib, o'zimni eplab turishga ancha malakam oshib qolgandi. Otamning ruxsati bilan Istanbulga ustozning yoniga ketdim. Hamda holatni ularga bildirdim. Ustoz, men bu yerga ilm olishga keldim. Meni vaqfingizga qabul qilasizmi dedim. Ustozim esa, oilangga yuk bo'lma. Izmirga qayt. Yaxshi bir ish topib ishla. Keyin uylan dedilar. Men esa ularga mening fiqh va sirat ilmiga juda ishtiyoqim baland. Bularni bu yerda o'rganishimga ruxsat bermasangiz ham, hech bo'lmasa arab tilini o'rganishimga hamda hofizligimni tugatguncha bu yerda qolishimga ruxsat bering dedim. Yana takroran oilangga yuk bo'lma. Ulardan olgan pul bilan yashama. Ularga og'irliging tushmasin degan so'zlarni eshitdim. Balki u ilmlarni olishga loyiq emasdim. Balki juda yomon odamdek ko'ringandirman. Ammo nima bo'lganda ham men u yerga ilm uchun borgandim. Vaqfdan chiqib Izmirga ketguncha yig'lab oylarcha o'zimga kela olmagandim. Bilasizmi? Hozir ham biror ish bilan Istanbulga borsam, ishim bitar bitmas Istanbuldan Izmirga qaytaman. Izmirga kelib fabrikalarda ishladim. Bu orada arab tilini o'rganish uchun qanday qiyinchiliklarga duch kelganimni faqatgina o'zim va yolg'iz Alloh biladi. Qancha harakat qilsam-da, hofizligimni tamomlay olmadim. Tugata olmaganim uchun tashlab ham qo'ymadim. Balki tugatmasdan bu dunyodan o'tib ketarman, lekin hofizlikni tashlayman. Hech bo'lmaganda hofiz talabasi bo'lib jon taslim qilaman. Hamma narsani shu qadar pulga bog'ladikki, biror yaqinimizdan ham pul so'rash juda og'ir holga keldi. Pul so'ragan oladi, bergan esa o'zining qanday ekanini tezda oshkor qilib qo'yadi. Ilm uchun moddiy dastak bo'lgan esa u haqda hech gapirmay qo'ya qolay. Holat hammamizga ayon. Davomi bor.